Qulaqwat edi dinleyijiler, mahrawan illeşler. Yanglan awadym atly gepleşiň bu sanynyň toňky salymlaryna gelip ýetdik we siz mahrawanlara eden hemraýlygyňyz üçin minnetdarlyk bildirip, toňky salymlarda öz web salgymyz, şeýlede e-mail salgymyzy aýdyp eşdirýärs. Biziň web salgymyz www.parstoday.com/tk, e-mail salgymyz bolsa radio.turkmen@gulistan.irib.ir. Biz siz tarapdan geljek pikirlere we tekliplere garaşýarsa, geljek sanduşga çelli baryňyzy yaratan Taňra tapşyrýar. Hoş, saglykda ýaşaň.
Tökener demen Ay demine gel demin bir vur gur bolur batan adamın. Gevran gerdişinle gafıl adamın üstünün salarken yolu dünya dünya. Sabrım yok, kararım yok, inmesin. Sabrım yok, kararım yok, inmesin, hey, inmesin. İyice bu nizan içerden kanmasın. Ahır ne bedaman sonlanmasın. Aklını kaçırır deli dünya, hey, dünya, hey. Maktumuli dünya sırrın aymasın. Ay aymasın, ey aymasın. Kıvır kıvırdığı mülk yerde koymasın. Ne çevaktan meri sen duymasın. Şudur senin yetecek işin dünya, hey, dünya, hey. Aklını kaçıran gel dünya, hey, dünya, hey. Ahır ne belan varsa olmasın. Kaçırın gel dünya, hey, dünya, hey.
Thank you. Eýranny sagat 20 Türkmenistanna 21:30 minut gepleýär gurgan Eýran Islam Jemhurlygynyň Sefi Gulistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Eziz peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'in pek ruhuna salam salavat aydıp siz hormatlı radyo dinleyicilere hem salam aydiyan. Eýran Islam Jemhurlygynyň Sesi Gulistan merkezinin Türkmen radiyatından şu gecede geçli 3. bölüm xabarlar bilen hyzmatyňyzda. İlki bilen xabarlaryň gysga görnüşi. Islam inqilabynyň mertebesi belendi ýoly başçysynyň Hezret Imam Hümeyni rahmetullahi aleyhiň pak hereminde we beýişde Zahra salamullahi aleyha gubirçiliginiň şehitler bölümünde huzurly bolmaklary. Eýranyň prezidentiniň birinji oranmasarynyň Gazagystana sapar etmegi. Sahyonist rejimin Tammun şäherçesine eden hawa hücümünde 9 Palestinalı şehit bolmakları. Şeýlede sahyonistleriň ýetirleri eltip bermegin şiwasyndan gahar gadaba çykmakları häzir köşdirilecek. Muhim habarlaryň ferhatlarından ibaret bolýar. Xabarlaryň doly görnüşi. Islam inqilabynyň mertebesi belendi ýoly başçysy Fejr 10 günlük bayramynyň bosagasyna Imam Hümeyni rahmetullahi aleyh hezretleriň pak hereminde huzurly bolup Fatiha okap, Eýran Islam Respublikasynyň düýbüni tutan Imam Hümeyni rahmetullahi aleyh hezretleri hormatladylar. Şeýlede hezretleri Ayetullah Hamenei 7-nji tiýerdäki terrorçylykly wakada şehit bolanlaryň hemde 1360-njy ýylyň 8-nji şäheri barynda Eýranyň premier ministrligine ýüze çykan terrorçylykly partlamaň şehitleriniň Alaýtada şehitler Ayetullah Beheşti, Muhammed Ali Recai we Hoçetel İslam wel Muslimin bahunaryň mazarlaryna huzurly bolup, olaryň ýat we hatyralaryny gadyrladylar. Hedretler Ayetullah Khamenei İslam inqilabynyň 8 ýyllyk mukaddes gorugynyň şeýlede herem goran şehitleriň mazarlaryna huzurly bolup Fatiha okap olaryň ýat we hatyralaryny gadyrladylar. Aýtmak ýerli, erti 1403-nji Hijri Şemsi ýylyň 12-nji Behmen güni we Eýran Islam Respublikasynda Fejr 10 günlük bayramynyň başlanyjydyr. 46 ýyl mundan öňki Islam inqilabynyň düýbüni tutan hezretleri Imam Hümeyni rahmetullahi aleyh 1357-nji Hijri Şemsi ýylyň 12-nji Behmeni bilen barabar gelýän 1979-njy miladi ýylyň 1-nji fevralynda 15 ýyldan soň Islamy Eýranyň toprağyna öwrüldiler we diňe 10 gün soň, diýmek 22-nji Behmenne Eýranyň uly Islam inqilaby ýeňşe ýetdi. Eýran Islam Respublikasynyň prezidentiniň birinji oranmasary, Ýewraziýanyň ykdysady bileleşigine agdaý ýurtlaryň ministrler ýygnagyna şeýlede Digital Almaty Konferansiýasy 2020-nji gatnaşmak üçin Gazagystana sapar etdi. Muhammed Reza Arif Gazagystanyň premier ministriniň resmi çakylygy boýunça bir ýurda sapar etdi we bir iki ýygnaga gatnaşmakdan aýry Gazagystanyň resmiýleri der Ýewraziýanyň ykdysady bileleşigine agda käbir ýurtlaryň ministrleri bilen duşuşyp gürrüň etjekdir. Arif bu saparından ön beren gürrünlerine Eýran Islam Respublikasynyň daşar siýasatyna iler tutýan meselesi ähli goňşy ýurtlar şeýlede Aziýadyr Ýewraziýa we Eýranyň bilelikdäki medeniýet öresindäki ýurtlar bilen ara gatnaşyklaryny ösürmekdir. Ony hem bir örede hyzmatdaşlyk etmek üçin köp ýerlikler bardyr diýipdi. Eýrana garşy gaty pozisiýalar iler tutýan Amerikan senator üçin korrupsiýa we para almagy sebäpli türmäge basylmak karar bellediler. Amerikanın New Jersey ştadının Demokrat Partiyasının önkü senatori Bob Menendez, korrupsiya we para almak, şolsanna Misirin devleti we 3 bedirgene kollaw bermek üçin olardan nagat pul, bir Mercedes-Benz ulagy we 6-njy bahar almagy sebäpli 11 ýyl türmäge basylmak karar aldy. Menendez munun ödül Amerikanın Sena Meclisinin daşarı ara bağlanışıklar kümitötünün başlığıdı. Ol ötün yıl hem korupsiya varada 26 cenayeti amala aşırmağı sebeple günahkar tanıyılıbdı ve şeylelik bilen bir daşarı yuvardın element hükmünü cezalandırılayan ilkinci Amerikan senatorun adını kazanıbdı. Sahyonist rejimin İyurdaniya deryasının gülmatar kenarının Demirgazyk tepesine yerleşen Temun şehir çağırışı eden hava hücümünde adından 9 Palestinalı şehit bolup yine bir topori yaralı bolandırlar. Palestinanın İslam cıdım toporları şortanı Hamas ve İslami cihat ayrı-ayrı beyannamaları yayradıp bu hücümleri yazgarıp bihili işler her giz cıdımı eciz edip bilmez ve Sahyonist rejimin bir cenayetlerden izarlayan maksadı Palestinalıları avara etmek ve teptin köpçülükleyin düzümünü ütkötmektir dediler. Şeyle hala evreydelinde bolan News One adlı haber sayt hem geçirilen pikir soranışıklar esasında Amerikanın cühüt köpçülüğünün adından 80 götürümünün Sahyonist rejimin gazı uğruşunun yenişe yeten tarafı bolup bilmeyecektiğini ikrar edenliklerini haber verdi. Yine bir haber boyunca hemşun Amerikanın prezidenti Donald Trump yukarı okucu ayların okuçularının ediyen işlerini köpürek göze uçuluk edip, onların Palestina'dan hemayet etmekler sebeple bir yurttan çıkarılmakları için bir yerine yetirici buyruğunu verenler. Şeyle halde Sahyonist rejimin kensetinin anruvan Palestina'da işlemekinin qadağan edilmeği barada mahullan kanuni yerine yetirilenler. Bu haber boyunca şuun 2025 yılın 30. yanvarının Sahyonist rejimin kabinetinin anruvan Palestina'nın batılıp alınan ülkelerine işlemeğinin qadağan edilmeğini beren 48 saatlik pursatının kurtarmağı bilen bu kanunun yerine yetirilmeği başlanır. Sahyonist rejimi esassız toslamalar arkali anruvani kanuni bolmadık işleri yerine yetirmekte ayıplanır. Yöne her giz bu ayıplamalarını sübut edip bilen değerlidir. Adam hukukları boyunca kuramalar adam hukuklarını bozmakta Avustralyan ştatlıq ve federal devletlerini tanqidladılar. Edizinleyiciler şu haber bilen bağlanışıqda işteşim Rahmatullah Tomaç bir siyasi sinistiriyar.
Ezili adamlar, qadırlı, radiye dinleyiciler, gijeniz xayirli, sapal bolsun, ähliňize can sağlyk şeýledi, uzak ýaş arzu edip. Gürgün radiýasynyň türkmen dili bölüminiň habarlarynyň bu pursatyny bir siýasy sin bilen siziň gullugyňyzda. Adam hukuklary boýunça guramalar, adam hukuklaryny bolmakda Awstraliýanyň ştatlyk we federal dewletlerini tanqidlediler. Awstraliýada çağalaryň tarapyndan durmuşa geçirilýän jinayetler bilen garşylaşylmagyň kanunlary iri giderli güýçlenip durandyr. Şeýlede Awstraliýada türme düşýän çağalaryň aglabasy bir ýurdun garyp we yerli indi gatlaglaryndan bolýandyrlar. Awstraliýanyň köp ştatlaryna kaliýet jogapkärçiligiň ýaşy mezenine 10 ýyl azalandyr. Victoria'nın devleti geçen yılın avgustunda qaliyet jogapkärçiligiň ýaşyny azaldandyr. Bu bir ýagdaýdadyr welin Birleşen Milletler Guramasynyň kanunlaryna görä qaliyet jogapkärçiligiň ýaşyna ýetmedik çağalary günäkärläp bolmaýandyr ýa-da olara garşy qaliyet perwendeleri hem açmaly däldir. Awstraliýanyň saglygy goraýş institutynyň hasabatyna görä bir ýurtda 10-17 yaşın aralığında bolyan 700'den gowrak çağa türmede bolyandyr. Bu sanyň mundan hem köp bolmagynyň ähtimaly hem bardyr. Emma Awstraliýada iň aladalandyrjy mowzu Awstraliýanyň türmelerindäk çağalaryň mezenine 60%-niň bir ýurdun yerli çağalarından bolmagydyr. Şeýle halda Awstraliýanyň esasy eýeleri bolyan yerli indeýleriň hukuklaryny ak yağızlar bozyandırlar. World Socialist Internet saytyny eglan etmegine görä, Awstraliýada tutsak bolan çağalary we ýetginjekleri uly adamlaryň saklanýan türmelerini saklaýandyrlar. Bu bolsa bu çağalara we ýetginjeklere güýçli gynamlaryň derejesindedir. Gunmatar Awstraliýanyň döwleti tutsak bolan çağalary uly adamlaryň saklanýan Kasorina atly türmesini saklaýandyr. 2023-nji ýylyň sentýabrynda Cleveland atly 17 ýaşly yerli çağa bu türme düşenden soňra öz janyna kast edendir. Şol bir wagtyň özüne Awstraliýanyň demirgazyk sebitleriniň türmelerini ýagdaýy hem has elhenşdir. Bu sebitin bendiýleriniň sany has köpelendir. Bu sebitde bendiýleriniň sany 2012-nji ýylda mezenne 1400 adamdy. Welin häzir bolsa bu san 2000-e ýetendir. Şeýle-de demirgazyk Awstraliýa sebitin bendiýleriniň mezenne 89% yerli indey bendilerden ibarattır. World Socialist Internet saytın xabarına göre, Avstraliyada yerli indeylere asırlar boyunca zulm edilendir. Bu rayatlar sağlığı qorayış, bilim ve sosial öpçünçlük bölümlerinin mümkinçiliklerinden xas az derecede peydalanyandırlar. Şeyle halla bu rayatlar Avstraliyanın en mezlum rayatları bolyandır. Aslında Awstraliýa Britaniýanyň karollyk hökümetine baglanşykly ýurtdyr. Awstraliýa özüni adam hukuklaryň gorugçysy hasaplaýandyr. Welin bu ýurtdaky yerli indeýleriň hukuklaryny doly bolýandyr.
Eýran Islam Jemhurlygynyň sesi Gulistan merkezinin Türkmen radiýasyndan habarlary dowam edýän. Sahyonist rejimiň işden gyrağa çekilen Eçerki howpsuzlyk ministri Palestinanyň Islamy jydamy bilen ataşygyň betedilmegi barada alalaşylmagy Sahyonist rejimiň utdurjy täzede şowsuzlygy uçramagy hasaplady. Şuun itmar ben gobir, cıdam güyüşlerinin Han Yunus'a yetiyerleri eltip vermek da varada, hevaatli ve şavukullu huzurlu olmaklarına gayta ul görk edip, Gaza doluğunna Sahyunist yetiyerleri çalışmağın barışı ve iki Sahyunist yetiyer Erbil Yahuda ve Gadi Muris'in azad edilmeğinin şivata haqda arda bildirip, qahar qadaba çıkanlığını ıglan etdi. Gobier sözlerinin devamına Gazze'den neşir edilen suratlar Sahyonist rejimin kamil suratta yenilendiğini görkezeyenler dedi. Sahyonist rejimin Esrail Biteno adlı partiyasının başlığı Avigdor Lieberman hem Benjamin Netanyahu'nun kabinetinin bu rejimin belli eden maksatlarına yetmekte yenilendiğini ikrar etti. Pakistan'ın Daşar İşler Ministerliğinin Metbuğat Vekili Palestina ülkesiydi ve Palestina milletinin küdür dedi. Şefaqat Aleyhan şuunki heptelik haber konferansiyasına beren gürdünlerine Palestina yuvurdiydi ve Palestina halkının küdür ve bicedeller Birleşen Milletler Kuramasının Havuzluluk Genişinin kararları arkalı çözülmeliler dedi. Şefaqat Aleyhan sözlerinin devamına Amerikanın Prezidenti Donald Trump'ın Palestinalıları bir yurtdan göçmeğe mecbur etmek barada toslan toslamalarını adalattan daş ve qiynandırıcı hasaplap, Pakistan Palestinalılardan hemayet edip karaştır, Palestina yurdunun qurulmağından hemayet etmeğe hüttemenler dedi. Şefaqat Aleyhan Sahyonist rejimin Yurdaniya deryasının gülmatar kenarını cenine ediyen cenayetlerini ve lebanneke atışıgı bet etmek bozmağını berki yazgardı. Şebesiyanın medyaları bir yurtta Kur'an'a bir hormatçılık eden adamın helak edilenliğini haber verdiler. Bu haber boyunca Müslümanların atmalı kitabını ne açık edek o atla bu mukaddes kitabı bir hormatçılık eden Selvan Mumika bir atılın o karkalı helak bulunur. Ekspres saytının veren haberine göre Mumika Şebesiyanın Suder Teliye şehrine ve apartmanına TikTok medyasına bir günü yayılma katlaşıp duran zamanına helak edilenler ve bir mesele bilen bağlanışıkta hem neçe adam tutsak edilendirler. Arak bilen Şebesiyanın rayeti olan Mumika, en çemegaytar Şebesiyanın polisiye güçlerinin hemayetleri aslında Kur'an'a bir hormatçılık edip, bütün dünya öğresinde köp arzalara sebep olanır ve köp yuvurtlar bir mesele arza bildirmek için Şebesiyalı diplomatları çağırıp Şebesiya devletine arza bildirdiler. Европа кеңешинин башлыгы Европа билелешиги Даниядан Американын атян хайватларынын каршысына хемаят этиер деди. Антонио Куста Америка халкара канунлары хүттәмен молмаллар деймек билен Дания бир карашты дийурттыр ве онун миллий хакимлик хакы ве йурт битеуллиги Европа билелешигинин эсасий меселеси деди. Европа кеңешинин башлыгы Америка билен Даниян Greenland'i kontrol etmek üçün çaknaşmakları bir krizise evrilmeli değerler demek bilen bir mesele dostluklu işi yuvalar arkalı çözülmeler. O neme bir iki yuvart da toğrumasının ağzalarıdırlar ve bileleşikli yuvartların gıyınçılıkları dostluklu işi yuvalar arkalı çözülse qovraktır dedi. Yine bir haber bilen siz hormatlıların hizmetini. Amerikanın Washington şehrinin Reagan adlı hava menzilinin yakınına bir yurdun koşunun Black Hawk Hill'i olan helikopteri 64 yolukçini alıp bariyan yolukçı kazanatiyan uçur bilen çakışıp yere kaçtı. Amerikanın payitahtı Washington'un yangın söndürüş bölümü bu vakabara da bir beyanname yayladıp Washington DC'nin Reagan adlı hava menzilinin kenarına Putumak deryasına yüze çıkan bir vaka sebeple Reagan hava menzilinin ehli giriş ve çıkış uçuşları yatırıldı dedi. Amerikan medyaların aitmakları boyunca bu uçarın ehli 60 yolukçası ve 4 uçuş topları özcalarını ellen verenirler. Evinin leyciler Türkmen radiyasından şu icadı işle 3. bölüm haberleri eşittiniz. Türkmenistan vakti bilen saat 22.30 minutta inşallah sonku bölüm haberler bilen yanadan hizmetinizde boların.
Hormatly radio dinleyijiler, edit hemralar, arman Allah wagt gejeňiz haýyrly, tapal bolsun, mahrany hemralaryň orta sportda Qur'an magarifi diýen gebleşigi dinläpler, hem oňundan ýürek joşun diýen gebleşigi ýeşdirer, ondan soňra öý we maşgala diýen gebleşmeni gurulmagyzda bolar.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhel muzzammil. قم الليل إلا قليلا
بسم الله
نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا
نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا
قرآن مغاريفي.
Kemde baxşandan lanın adıqa yadı bilən salam edi dinləyicilər qadirli hemrallar. İran İslam Cemhurluğunun Sesi Gülistan Merkezinin Türkmenli Radiyasından Qur'an Mğarif diyen gepleşiğin novat dəksana bilən xidmatınıza gəllik. Qadirli dinleyiciler, Qur'an Mğarif diyen gepleşin biz sanını Qur'an-ı Kerim'in mübarek Leyl Suresinin telavati, tercimesi ve tefsiri bilen kulunuzda olmak için sizi hemralığa çağırıyoruz. Hormatly dinleyijiler, Qur'an-ı Kerim'in mübarek Leyl Suresinin 21 ayeti var ve ol Mekke'de inen surelerin sanınanlar. Bu sure hem tebiqi qopqullara ant içmek bilen başlanyar. Deslap gelin bilelikde Qur'an-ı Kerim'in mübarek Leyl Suresinin 1. ayetinin başından 11. ayetinin sonuna çelli. Ayetlerin telavetini dinleyin.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve'l-leyli izâ yaghşâ. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى
Ayetlerin tercümesi şeyle. Gece ant bolsun. Şol yer basırıyan mahalınna. Günnide ant bolsun. Şol yahtı bolyan zamanınna. Erkek ve orkoçini yaradana ant. Sizin talaşlarınız dürögöy ve pıtrandır. Eme enfaq edip hudaydan korkun kişi ve ceza gününün yakşı pay padaşını tasdik eden onu çatlıqda onu in yaxşı yolu aşmaqlığa teyarlayacaqdarız. Emme baxilçilik edip de özünü mətəcsiz bilen kişi və ceza gününün yaxşı pay-padaşını yalanlan kişi onu çatlıqda in ağır vəqin yolu aşmaqlığa mecbur edecəkdarız. Ve helak bunun zamanında baylığı onun için çare bolcak derler. Qadirli dinleyiciler, tevhiqi qopqulların arasında gece günniz, yer şarını yaşayan nərselerin durmuşunda mühüm rolun paylı olup duruyanlar. Şol sebəbli Qur'an-ı Kerimin durlu ayetlerine gece günnizin gelip gitmeğine ve onların Adam oğlunun yaşayışındaki mühüm rolunu, perverdigarın yaradan zatlarının mühüm nişanaların biri hükmüne eşarat bolanlar. Gece qaranqı örtgü yali izi giderli yer şarının kəmir bölüklerini qaranqılıqda qarq etyanlar və dir jandarların arab da din jalmaqlarına yerlik teyarlayanlar. Günniz hem her haçan gecen qaranqı perdelerini beusip asmanın giyinliğine hakim olanı hem medadi nurdır yaxtılıqda karar verip de iş talaşa şert döretyanlar. Nur hareketin sırrı ve coşkunluğun göz başıdır. Gece günlerden son ayetlerin devamını erkek ve orkoçini döreden pergördegere ant çilyar. İnsan, heyvan ve ösümlüklerde iki hilli, dürlü yürüteliklere ve parklara rollu olan cinsların bolmağı hem Allah Teala'nın elim cehenneti nişanlarındanlar. Bir antlardan sonraki ayetlerde insanların yaşayıştaki iş talaşların parçladığını işaret buluyor. Ve her kimsen özünün ya da köpçülüğün gerekliklerini üpçün etmek uğurda tağalla etyandığı hakkında gurrun buluyor. Elbette, hareketten muhumrak zat şol hareketin maksadıdır. Ve her kimsen öz işini haysi niyet koşuyu oyunca yerine yetiriyandığını görmeliler. Meleklerin hakukukları gözüne alınyar mı? İnsanı yaradan perverdigarın baqı yaşayış için taslan bir naması gözüne alınyar mı? Ya da yok, bir mesele barlanmalılar.
El-Alimul-Basir Subhanak Ya Rab سبحانك يا رب العليم البصير العليم البصير سبحانك يا رب
سبحانك أنت العليم البصير
Ayetlerin devamı insanları iki topara bölüyor. Bir topar insanlar yaxşı ve salihi insanların sanına molp, beyleklere enfaq edip mətəcləri qollayandırlar. Ve olur, perverdigarın yukarı pay padaşına ınamlıdırlar. Yine bir topar hem baxilçilik yali yarama sıfatları gereptar olup, öz baxillik etmekler bilen, barında bolar mıqanip güman etyandırlar. Bir mesele hem, Oların qiyamatda ilahi pay-padaşa imallarının bulmayandığının neticesidir. Allah Teala şeyle permayiş etyar. Deslapku topar, enfaq ve taqva yolu gözünü alıp, ilatın qiyinçiliklerini çözmek uğurda talaş etyarlar. Ve Allah Teala hem, oların yaşayışlarındaki qiyinçiliği çözüp, itaat ve enfaq yolunu olara tekizlep koyanlar. Emme imansız we bahil insanların sanından bolan ikinci topar ilatın qıyınçılıklarına äsir mäni diňe öz neplerini oýlanýardylar. Olar dünýede köp qıyınçılıklar bilen ýüzbeýiz bolup ömürleriniň soňuna hem ýygnap goýan mallaryny goýup gitýärdiler. Bu ahiratda hem şol yığınan mallarından hiç bir peydani alıp başarmayadılar.
Ya sattar al-uyubi, ya gaffar al-zunubi, ya allam al-guyubi, ya keşşaf al-kurubi, ya dafi al-khutubi, ya cabir al-matubi, ya man huwa mandubi, fa'afuka matlubi, ya samadu, ya fardu, ya fardu, ya samadu. قاضي الحاجات رب العباد رافع الدرجات هب لي سدادي
قادرلي dinleyiciler ayetlerin biri öğretilen noktalar işlerden ibaret. Birinciden ötümlükler, hayvanlar ve insanlar arasında bar olan cüvitlenmek düzgünü dana ve hikmetli perverdigarın kudratından nişanlar. İkinciden Dürli niyetler bilen yerine yetirilen parhli talaşların sonu ve neticesi hem insanlar için parhli ve tefavatlı olacaktır. Kâler sağadatı ve kâler hem qara vaxtlığa tarap gidecektirler. Onu talaş ve hareketin yeki ödü yeterlik denler deysem, yol ve maksat hem muhumdur. Üçüncüden, bağışış ve ata etmek eğer de minnetsiz olup, riyadan daş olsa ve ilahi takvani, gözeğini alınmak bilen hemra olsa, degerli ve kabul ederli olyanlar. Dördüncüden, dünya amalların cezalarının dünyasıdır. Buğday buğdaydan ve arfa hem arfadan önşiyali, yaxşılık yaxşılığa sebep olup, yamallık hem yamallığı izne tirkeyanlar. Beşinciden, mal ve baylığı yığınap koymak, xalas olmağın yolu dəlleysem, mətəcləri infaq etmək ve səxavatlı olmaq qiyamatta, insani xalat edecektir.
Allah, Allah, Allah, Allah, Allah.
Qadirli dinleyiciler, inni olsa gelin belelikde Qur'an-ı Kerim'in mübarek Leyl Suresinin 10. ayetinin başından 21. ayetinin sonuna çelli ayetlerin telavetini dinleyilin.
Oh.
Ayetlerin tercümesi şeyle. Şeksiz ilahi hidayet etmek bizim öhdemiz eder. Ve şeksiz dünya ve ahiret bize değişleder. Onu sizi laulap duran ottan korkudanlar. İn betbahtlardan başka onu dahil olayan denler. Şol haqi yalallab ve yüze uğran kişi. Emme in takval ilat ondan daşta olacaktır. Şol pekleme uçin malından bağışlan kişi ve hiç kimseden onun yanına nıgmat ve hak yoktur. Ve bir enfaq onun padaşı olayanlar. Dine belent mertöveli perverdegarın razılığını talep etyanlar ve gelecek yakıllıkta razı olacaktır. Hormatly dinleyijiler, perwerdigar biz insanlara käbir işleri zerur edişi ýaly özüni hem käbir işleri gerekli edenler. Şol sanno bendelerine arsgal bagyşlamak we olary dogry ýola hidayet etmek. Bi ayetler şeýle permaýiş edýär. Dünýä we ahiret oňa degişli bolup onuň erkinde bolan Hudaý siziň hidayet bolmagyňyza gerek bolan esbaplar hem teýýarlanýar. Bir tarapdan akıl we fitret berip Yine bir taraftan hem kitap ve peygamberi yollanlar ve size düydürüş ve boşluk verenler. Vahiy ve aklın hidayetini kabul etmeğin yerine düşmançılık ve cedelkeşlik yüzünden haqi yalallayanlara düydürüş verip Allah'ın razılığı uğruna talaş edip öz mallarından metaj insanlara bağışlayan takva ve pek insanları hem boşluk ve beşaret verenler. Bi ayetler şeyle de Hudaya olan iman Dine namaz ve ibadet bilen hasıl olayan mukannipte, köpçilikte bar olan mätajları kollamaklığı ünüs bermeyenleri hem düydürüş veriyenler. Oların gümeller oyuncu köpçilikte kâbir mahrum ve garip qatar insanların bolup durmağı Hudayın iradesi ve isleydir ve oları yetişkili etmek gerekli değiller. Yine bir topar insanlar bardır velim, dine oları yakşılık edilenne, olar hem karşılıklı suratda Yaşılık etdiyendirler. Bi ayetler onları yüzlenip şeyle permayiş etdiyar. Hiç vuru tavakkasız ve minnetsiz. Ve dine, Hudayın raziluk için yerine yetiyen yaşılıklar ve hayır işler degerli ve kımmatli ziplenyenler. Şeylelik bilen enfaq etmek, ıhlas yüzünden ve dine, Allah'ın raziluk için bolmalılar. Hormatly dinleyijiler, bu ayetlerin bize öğretýän sapaklary işlerden ibarat. Birinciden Allah Tagala biziň imanymyzda mätäş däldir. Dünýä we ahiret oňa degişlidir we ol bendeleriň ibadatlaryna mätäş däldir. Ikinciden taýat ibadatyň ýeki özi ýeterlik däldir. Eýsem Allahyň halkyna hyzmat etmek, beýeşde girmeklik we ilahi rahmatdan paýly bolmagyň şertidir. Üçinciden mahrumlara we dermandalara kömek etmek Taqwa insanların müdümi şiwasları ve haqiqatta insanın özünü yasab pəklenmək üçün bir yollar. Dördüncüden amallı ıxlasın bolmağı şol amalın özündən hem muhumraqdır. Hatta ki işler riya ve özünü görkəlmək bilen hemra olansan, ol insanın davzaxi bolmağını hem sebep bolyanlar. Qadirli dinleyijiler, ene şeýlelik bilen biz sen gepleşigi şu ýerde geçirip gutaryars. Hoş, Allah ýaryňyz bolsun.
Allahumma salli ala seyyidina Muhammedin nabiyil ummi وسلم.
Yürüp coşkun.
Behmen geldi. Toy tutunlar, halayıklar, buğuşluk iller, behmen geldi. Behmen kulluğuna layıklar, buğuşluk iller, behmen geldi. Kovdu ol zalim sultanı, den eyledi beği hanı, feda eyleb şirin canı, buğuşluk iller, behmen geldi. Gerçekler geçti canından, kemal taptı imanından, su içip şehit kanından, buğuşluk iller behmen geldi. Buğuşlan yarsız sonulara, yazıp koyun senelere, şehit saklan enelere, buğuşluk iller behmen geldi. Halkım deyip sözler kılıçı, toylar tutun ulu kişi, öyde yatma turgun kişi, buğuşluk iler behmen geldi.
Susanın, Yasemen'in iyisi geler. Vatandan baharın iyisi geler. Şehitlerin halka kavuşma için milletin sıyırlı yol vasıtı vatanı geler. Şeytan gider perişte geler. Şeytan gider perişte geler. Bir ağırlıklı güllerimiz geçer de gider. Durmuşumuz yanadan şeker yağlısı ciğer.
Açım o cahetse ben doha saroyaz. Umre pesodu setan zikar ve saroyaz. Çeşmeye bile zaman ve hakke daroyaz. Rahbare mahbube fal asla paroyaz. Gitto virun zavad ve reşte daroyaz. Gitto virun zavad ve reşte daroyaz. Muhtaradim ruze gore tal taranta. Gore degar ruze gore çok şeker oyaz. Muhtaradim ruze gore tal taranta. Gore degar ruze gore çok şeker oyaz.
Zulm sitemin ömrünün sonlucuktuğunu buğuşlap, hak uğrunu görüşen şehidin suratı sözler. Hazırki yediğin gözü göz khanasından çıkar, milletin sıyırlı yol vasıtı vatanı geler. Şeytan gider perişte geler, şeytan gider perişte geler ve ağırlıklı güllerimiz geçer de gider. Durmuşumuz yanadan şeker yalısı ciğer.
Uye gole susano ya saman o ya. Aspe maharan kunun azra tanaya. Can ze tane rafte ba tuye tanamas. Rahbare mahbube kal asla paramas. Hiç o birun rahat ve reşte daraya.
Eyüe maşgala.
Bismillahirrahmanirrahim. Kadir hem de bakşanda Allah'ın adı ve yadı velen salam ait yars öy ve maşgalatlı gepleşiğin eziz dinleyicilerine. Qadirli hemralar yel namasir salıp görsek, erti Bahman ayının 10 küncü günü İran İslam Cumhurluğuna Fajr oğulluğunun başlanyan günüdür. Biz Fajr oğulluğunu siz ezizleri bu gepleşiğin adından kutlayars. Aziz emralar, qadirli dinleyiciler, bu san gepleşigimizde umidli bolmak, onun yaşayışda qaldırýan täsirler diýen mazmun bilen hyzmatyňyzda bolmakçy. Hormatly hemralar, şahir aýtmyşlaryň elbet ugursuz dünýäde umyt gerek ýaşamaga, ýaşaýyşyň agyr ýükün umyt gerek taşamaga. Ýaşaýyşyň çeşmesinden umyt çykyp duran suwdyr, insany öňe iterýän umytdyr hemde arzuwdyr. Aziz emralar, erti Bahman ayının 10 küncü günü İmam Xomeini rahmetullahi aleyhin vatana ewrilip gelen günün yıl dönümi, Fajr oğulluğunun ilkinci günü. 1357-nji ýylda siziň pikiriňizçe näme zat ilata İran milletine kuwat berdi, güç berdi we olary ýeňişe ýetirdi?